ดีทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทาง Spotify YouTube และ Podbean นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะค่ะวันนี้เราก็เข้าสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์การเมืองเรื่องเสื้อผ้าแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะโดยเราก็มีคุณนันดาชัยจิตมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะนันดาชัยจิตค่ะนาดาทำงานเป็นนักกิจกรรมค่ะที่ขับเคลื่อนเรื่องเสรีภาพในการแต่งกายบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางเพศและก็เพศวิถีค่ะ
ก็คือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแบบเคสที่ว่าคนหลากหลายทางเพศเนี่ยมีความมีปัญหาซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาอะเป็นสิ่งที่คนอื่นมีปัญหากับเขา
ใช่
ทั้งแบบในอาชีพต่างๆทั้งในโรงเรียนในสภา
เต็มไปหมดเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าเรายังต้องมาถกเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เราทำงานที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกซุกอยู่ตรงไหนบ้างเนาะแล้วปัญหาเหล่านั้นมันมีวิธีคิดมาจากเรื่องอะไรอะค่ะก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็มีโอกาสทำงานด้านนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็จะขอรื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกละกันในบรรดาการทำงานเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้สังคมไทยไปพ้นจากเรื่องเสื้อผ้าที่มันมากำกับเนื้อตัวร่างกายเราโดยการกำกับเนี้ยเฉพาะเจาะจงว่าเพื่อจะให้คนเนี่ยถูกแบ่งออกว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยสังคมเนี่ยของเราเนี่ยมีพลวัตที่ไปไกลในเรื่องของการยอมรับเรื่องหรือก็เคารพกันในเรื่องของเนื้อตัวร่างกายมากขึ้นค่ะ
ซึ่งแบบที่เราเคสที่คนได้ยินกันบ่อยคือน่าจะเป็นเรื่องของนักศึกษาใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
เพราะว่าน้องๆจะมีปัญหากันกับว่าอยากจะใส่ชุดผู้หญิงใส่ไม่ได้อยากจะใส่ชุดผู้ชายใส่ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าจากที่ฟังมาตอนต้นว่าเราพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะมันหมายถึงเรื่องการใช้อำนาจในการกำกับเนื้อตัวร่างกายเนาะนอกจากจะกำกับให้อยู่ในร่องในรอยแล้วนะคะโดยการสร้างเรื่องคุณค่าหรือค่านิยมที่ส่งเสริมเรื่องความเป็นระเบียบวินัยใช่ไหมคะการเคารพสถานที่การเคารพครูบาอาจารย์การเคารพตำรับตำราการเคารพไปหมดเลยค่ะเขาลืมเคารพอยู่เรื่องเดียวค่ะเคารพคน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าภาระหน้าที่ของคนที่จะต้องมาทำหน้าที่ในการเคารพคนอื่นนะฮะในโดยลืมไปว่าคนคนนั้นก็มีศักดิ์ศรีความมนุษย์ที่ต้องถูกเคารพเหมือนกันเหมือนสังคมพยายามที่จะกำกับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มบ่มเพาะให้มนุษย์เนี่ยรู้จักที่จะมีระเบียบวินัยนะผ่านเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องไอ้คุณค่าในเรื่องของการบังคับให้เคารพในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังช่วยให้รัฐสามารถที่จะจัดการให้มนุษย์เนี่ยเคารพนะคะระบบการแบ่งเพศแบบขั้วตรงข้ามได้นะคะก็คือแบ่งเป็นแบบเพศชายและเพศหญิงเลยโดยยึดโยงจากเพศกำเนิดเป็นหลักเครื่องแบบก็จะมีส่วนสำคัญมากคือเป็นเครื่องมือในการกำกับเลยนะคะแม้ว่าในบางครั้งเราจะพบว่าการกำกับของรัฐเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะจัดในเรื่องของการของบริการสาธารณะใช่ไหมคะเช่นเรื่องห้องน้ำใช่ไหมคะในเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันถูกออกบอกว่ามันเป็นกิจกรรมของผู้ชายหรือกิจกรรมของผู้หญิงเนี่ยช่วยให้การบริหารจัดการมันง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราพบว่ามันเป็นพื้นที่ทำให้บุคคลที่มีความหมายทางเพศเนี่ยซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบหรือชนกลุ่มน้อยเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการที่เขาจะสื่อสารหรือว่าเป็นตัวของตัวเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย8ชั่วโมงอะสมมติเราอยู่โรงเรียน8ชั่วโมงใช่ไหมคะมัน8ชั่วโมงเนี้ยเราจะถูกกำกับนะคะการแสดงออกทางเพศของเราหรือเพศวิถีของเราเนี่ยผ่านเครื่องแบบอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบเจอมาโดยตลอดเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักสูตรเรื่องการศึกษายังไงอะคะอย่างเคสที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วเป็นเคสที่เป็นตัวอย่างสำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่ใช้เครื่องแบบมาเป็นตัวบอกว่ามาเป็นตัวบอกว่าถ้าเราจะเป็นต้นแบบหรือเป็นโรโมเดลในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเป็นครูเนี่ยค่ะเราควรจะเป็นคนที่มีเพศกำเนิดเราต้องตอบไหมว่าเราควรจะเป็นคนที่มีการแสดงออกทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเลยเพราะว่าในขณะที่สังคมกำลังขับเคลื่อนไปสู่เรื่องของการยอมรับเรื่องความหลากหลายใช่ไหมคะปรากฏว่าสถาบันหลักของสังคมสถาบันหนึ่งสถาบันการศึกษาซึ่งสอนให้คนไปเป็นครูสอนคนอื่นอีกทีนึงเนี่ยกลับมีความเชื่อว่าคุณค่าของความเป็นคนที่เป็นครูเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือว่าคนคนนั้นต้องเกิดมามีเพศตรงเท่านั้นถ้าเป็นเพศที่มีความแตกต่างจากคนอื่นถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเนี่ย อันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เราสึกว่าเราต้องทำงานอย่างหนักมากเพราะว่าเรากำลังถูกให้คุณค่าถูกให้คุณค่าในเรื่องของตัวตนของเราเนี่ยผ่านเสื้อผ้าซึ่งตรงเนี้ยแทนที่เราจะทำให้สังคมมันเกิดการยอมรับเรื่องความหลากหลายจริงๆเนี่ยเราไปติดกับเหมือนพูดง่ายว่าเรากุยทางนโยบายของรัฐในหลายๆเรื่องพูดถึงเรื่องการส่งเสริมเรื่องความหลากหลายการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพก็ดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ขุดหลุมไว้หลุมใหญ่ๆหลุมนึงเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของการเป็นอาชีพครูถ้าแตกตัวผิดเพศเมื่อไหร่ก็คือจบค่ะคุณต้องตกหลุมพรางแล้วโดนปิดกับดักนะฮะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะไรแบบนั้น
คือเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเราก็ไม่เก็ตเหมือนกันเพราะว่าเด็กน้อยที่แบบเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนตรงเพศเขาควรจะเห็นว่ามันเป็นได้
ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่เนี่ยเราพยายามจะ normalizing มันเนาะทำให้เป็นเรื่องสามัญนะทำให้มนุษย์รู้ว่าเรามีเสรีภาพเนาะในเรื่องของการที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่บนกติกามารยาทที่เราตกลงกันได้ค่ะเช่นแน่นอนเราอยากจะเข้าไปเรียนในสถาบันแห่งนี้เนาะเราเขามีกฎกติกาในเรื่องของโอเคเครื่องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเครื่องแบบนอกจากจะใช้ชูเรื่องความศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจนะมัน represent สถาบันนะคะมันเป็นภาพตัวแทนเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าสถาบันก็อยากจะให้ภาพตัวแทนนั้นน่ะมันเป็นภาพตัวแทนที่มีความเหมาะสมก็คือเขาจะภูมิใจมากถ้ามีนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นคนตรงเพศเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่เครื่องแบบที่มัน represent องค์กรสถาบันการศึกษาของเขาแล้วมันตรงเพศจะทำให้เขารู้สึกว่านี่คือคุณค่าที่เขาเชิดชูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีในส่วนของการแต่งกายข้ามเพศขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกเป็นพฤติกรรมที่ลบหลู่นะคะคุณค่าตรงนี้เนาะอาจจะโยงไปได้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอย่างหนึ่งเนาะคือการเมืองคือการที่ทำให้องค์กรตัวเองคือมีแวลูบางอย่างแล้วแวลูนั้นมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของคนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะพยายามแบทเทิลกับมันอยู่นะแต่ถามว่าแน่นอนเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือว่าเราไม่ได้อยากทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพในการแต่งกายข้ามเพศแล้วโดนล็อกว่าจะต้องแต่งเครื่องแบบเท่านั้นนะแต่สิ่งที่เราอยากจะสู้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจงใช้สมองกับจิตใจของเราในการใฝ่หาความรู้ดีกว่าที่เราจะมาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าโดนกำกับนะคะกีดกันในเรื่องของตัวเครื่องแบบเลยนะคะมันไม่ได้ช่วยอย่างมหาวิทยาลัยที่เราไปต่อสู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างรั้วจามจุรีเนาะแล้วก็พูดได้ว่าเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้วเนี่ยคิดว่าคุณค่าความสำคัญตัวการเป็นเสาหลักของพิณของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่นักศึกษาเขาแต่งกายเรียบมีระเบียบเรียบร้อยตรงเพศหรือว่ากระดุมรัดถึงคอหรืออะไรค่ะแต่คุณค่าที่ทุกคนนึกถึงจุฬาลงกรณ์นั่นคือในเรื่องขององค์ความรู้ด้านวิชาการค่ะมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงมากนะการสนับสนุนให้มนุษย์บุคคลที่เป็นมีสิทธิพลเมืองอ่ะในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเถียงไม่ได้เลยว่าจุฬาลงกรณ์มีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากกว่าที่จะมาใช้เวลาในส่วนของเรื่องของการที่คนเราต้องแต่งกายตรงเพศหรือเปล่าแล้วการที่อ้างว่าเอ้ยเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบที่ไม่ดีเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคิดว่าผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกคือคณาจารย์ที่สถาบันแห่งนี้เองนะคะ
ใช่ใช่
นะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะ จุฬาลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะหรือสาขาที่เปิดสอนในเรื่องวิชาชีพเนี่ยกว้างขวางสุดในประเทศแห่งหนึ่งแล้วแหละและทุกๆสาขาทุกคณะก็มีกลุ่มอาจารย์ที่มีความหมายทางเพศเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าการไปเอาหลักการนี้มาแอพพลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะต้องปวดหัวมากเพราะว่าต้องเกณฑ์อาจารย์เนี่ยออกจากสถาบันเนี่ยน่าจะเกินครึ่งนึงเลยนะคะ
อันนี้ในฐานะเคยเป็นนิสิตสามารถรับรองได้ค่ะ เพราะว่าเมื่อตอนต้นปีที่มีข่าวเรื่องน้องนิสิตคณะครุออกมาเนาะ เพื่อนๆคณะอักษรก็ยังแซวกันว่าถ้าจะเอาหลักนี้มาใช้นี่สงสัยคณะจะไม่มีอาจารย์เหลือ
มีอาจารย์เหลือใช่ค่ะอันนี้ก็แม้กระทั่งคณะแพทยศาสตร์เหมือนกันนะ คิดว่าจะไม่มีอาจารย์เหลือหรือนิสิตอาจจะหายไป เกินครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางเพศนะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะคะค้นประวัติศาสตร์ไปได้เนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะในเมื่อสังคมมันเราพูดกันเหลือเกินว่าสังคมมันเปิดกว้างอะทำไมกฎระเบียบพวกนี้มันถึงไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอะค่ะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากถ้าพูดถึงเรื่องของการอนุญาตให้มีการแต่งกายข้ามเพศเนี่ย มักจะเอาไปยึดโยงกับเรื่องของการไปขอแล้วจะมีอะไรมาพิสูจน์ล่ะแล้วตัวตนฉันน่ะมันไม่พอหรอมันไม่พอในสายตาของเขานะต้องไปให้เด็กนักเรียนหรือนิสิตผ่านกระบวนการก็คือไปหาไปพบจิตแพทย์แล้วก็ไปขอให้เขาเนี่ยเซอร์ติฟายเราว่าเราเป็นคนข้ามเพศเป็นกูก็เป็นด้วยตัวเองเนาะทำไมต้องไม่ให้คนที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยมาเซอร์ติฟายเราอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างเรื่องเนี้ยตอนนี้กำลังขับเคลื่อนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสำคัญอยู่หลายแห่งอย่างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็อนุญาตให้มีการแต่งกายข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำก็คือการขอให้เด็กเนี่ยค่ะไปขอใบรับรองแพทย์นะคะในจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นในส่วนของที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตอะไรเงี้ยน้องก็วิ่งไปหามาศิริราชก่อนแล้วไปจุฬาก่อนแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องกรมสุขภาพจิตเลยเนี่ยเขาปวดหัวเพราะเขาไม่ได้สังกัดกรมสุขภาพจิตเขาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่เป็นสถาบันการสอนเรื่องการแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สังกัดที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเลยนะแล้วอีกอย่างก็คือว่าอ้าวในเมื่อเพิ่งประกาศมีประกาศจากองค์การอนามัยโลกไปนะว่าเขาถอนแล้วนะคือมันไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครมารับรองเราไม่ได้ป่วยอ่ะแต่มหาวิทยาลัยก็ยังติดกับตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่ามหาวิทยาลัยไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการเลยเนาะการบริหารการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของตัวมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเรากำลังทำเรื่องอะไรอยู่เรากำลังทำเรื่องวิชาการเรากำลังทำเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศแต่ว่าเราลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วเรื่องขององค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายของมนุษย์ด้วยใช่ไหมคะทำไมเขาไม่ขยายสิทธิ์ในส่วนนี้ล่ะหมายว่าอะไรพยายามจะชูโรงตั้งเป้าว่ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นสี่สอบเข้าที่สถาบันของชั้นสี่เป็นสถาบันที่มีความชั้นนำเรื่องของเชิงวิชาการและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลเห็นความสำคัญของบุคลากรเห็นความสำคัญของนักศึกษาอยากให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คนมาเรียนแล้วมีความสุขแต่วิธีการจัดการคือเต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับหมดเลยแล้วข้อบังคับสำคัญข้อนึงเป็นเรื่องของเครื่องแบบเรื่องเครื่องแต่งกายหมดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าระเบียบของเขาเนี่ยมันช่างขัดแย้งกับนโยบายที่เขาพยายามประกาศมากเลยอ่ะมนุษย์จะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้สวมเสื้อผ้าที่มันไม่รัดมันจะมีเสื้อผ้าอยู่2แบบนะเสื้อผ้าที่คับนะคะจากที่เรามองเห็นนะกับเสื้อผ้าที่แม้จะใส่หลวมแค่ไหนก็ตามมันก็คับค่ะมันทำให้รู้สึกคับแคบในเรื่องของการใช้ชีวิตพี่มักจะเปรียบเทียบเสมอเลยในเรื่องของเหมือนกับว่าถ้าเราจะพัฒนาเด็กของเราอะให้มีศักยภาพในการแข่งขันเนาะแน่นอนเราอยากจะให้เด็กของเราจบไปมีความสามารถในการแข่งขันในการได้ในเรื่องของตลาดแรงงานต่างๆใช่ไหมคะหรือวิชาชีพแต่ว่าเราเนี่ยแม่งบังคับเด็กให้ใส่รองเท้าคับตั้งแต่เริ่มเรียนเลยอะแล้วเธอต้องใส่รองเท้าเนี่ยครับอย่างเงี้ยไปจนเธอเรียนจบเธอห้ามถอดไม่ได้เลยมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเราเปรียบเป็นเหมือนว่าเรากำลังพัฒนาเด็กให้เข้าสู่สนามแข่งขันใช่ไหมคะวิ่ง4คูณร้อยเราก็แพ้อะไรมันยังเริ่มเลยเพราะว่าอะไรรองเท้าที่เราใส่มันครับมากเลยเราไม่สามารถที่จะทำให้เด็กเขาปลดปล่อยศักยภาพได้เพราะว่าเด็กนักเรียนต้องมาใช้ชีวิตติดกับอยู่กับความรู้สึกแบบถ้าฉันแต่งตัวแบบนี้ฉันไม่รู้จะถูกด่าเมื่อไหร่แต่งตัวแบบฉันถูกเล่นงานเมื่อไหร่ทุกวันนี้เนาะแม้ว่าจะมีหน้าข่าวออกข่าวไปมีประเด็นทางสังคมขนาดกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอ่ะสถาบันอื่นๆมันยังไม่ได้แยแสเลยนะมีน้องคนนึงก็ยังถูกบีบบังคับไม่ต้องตัดผมต้องให้แต่งตัวเป็นชายใช้ระเบียบวินัยข่มขู่จะแจ้งครูปกครองให้มารับทราบข้อกล่าวหาว่าเด็กมีความประพฤติที่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงอะไรพวกนี้ยังเข้าหูเข้าตาเราอยู่ทุกวันเลยแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเหมือนเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ช่วยการขับเคลื่อนในทางสังคมไม่ได้ช่วยผู้บริหารความรู้ความเข้าใจนะเพราะสิ่งที่เขาตอบเรามาเขากลัวว่าถ้าเกิดย้อมไม่กระเทยพวกนี้มันแต่งหญิงได้อย่างมีเสรีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความกระด้างกระเดื่องขึ้นพวกมันจะไม่ยอมเคารพนอบน้อมในเรื่องวิถีวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของครูบาอาจารย์
เนี่ยคืออันเนี้ยเราไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันเพราะว่าตอนจริงๆในเซตรายการเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเราเคยทำเรื่องเครื่องแบบนักเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องแบบจับคนมาใส่กล่องแล้วบอกว่าทุกคนต้องหน้าตาเหมือนกันหมดเราจริงๆตอนเรียนอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ค่อยเห็นจนเราไปเรียนโทที่สกอตแลนด์เราถึงเห็นว่ามันต่างกันอะเรารู้สึกว่าถ้าคนเราอยู่ในที่ที่เราสบายใจแล้วเราจะสามารถแบบมีแรงใจไปลงกับอย่างอื่นเพราะว่าอย่างมหาลัยที่เราไปเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ ก็คือไม่มีเครื่องแบบเนาะมหาลัยฝรั่งไม่ใส่เครื่องแบบเขาก็ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรแต่งตัวแสดงออกอย่างไหนก็ไม่ว่าคือมันไปเกินแค่ว่าเป็นกระเทยแล้วอ่ะเรามีเพื่อนที่เป็นแบบเป็นนอนไบนารี่แล้วก็วันนึงแต่งหญิงวันนึงแต่งชายวันนึงแต่งปนวันนึงแบบใส่เดรสทาลิปสติกแต่ผมสั้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ซึ่งเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้บริหารสถานการศึกษานั้นอกแตกตายนะถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเหมือนกับว่าเขาได้สูญเสียแล้วซึ่งฐานอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กแล้วเขาเชื่อว่าเครื่องแบบจะช่วยลดความใคร่ลดความกระสันลดความต้องการในเรื่องส่วนตัวในเรื่องเพศหรือในเรื่องอื่นๆออกไปหมดเลยเพราะว่าเด็กจะอยู่ในกล่องอยู่ในกรอบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเงี้ยค่ะมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอึดอัดตลอดเวลาที่จะต้องถูกควบคุมในตัวร่างกายทำให้เขาไม่สามารถปล่อยศักยภาพได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกจับจ้องนะถูกมอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วการที่ถูกมอนิเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยต้องอะไรเยอะเลยอยากถามครูบาอาจารย์ค่ะเวลาถูกกำกับด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพของตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกอึดอัดใช่ไหมบางทีเราอยากจะมีเสรีภาพในการสอนแบบนี้เราอยากจะมีเวลาทำงานวิจัยแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างมันถูกบีบรัดไปหมดเลยเราต้องทำตามกรอบแบบนี้ถามคือถ้าคุณรู้สึกอึดอัดเด็กก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดในมิติของเรื่องของเนื้อตัวร่างกายแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันสำคัญนะเพราะว่าเนื้อตัวร่างกายเนี้ยติดตัวเราตลอดเวลาเพราะเราเป็นเจ้าของมันวิญญาณของเราเนี้ยสถิตอยู่ในเนื้อตัวร่างกายแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยวิญญาณของเราย่อมรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเปล่งรัศมีใช่ไหมมีเสรีภาพอย่างเต็มที่กับในการใช้มันแหละแต่กับต้องมาถูกกรอบเนี่ยกำกับแล้วมันเป็นกรอบกำกับในเรื่องเพศเข้าไปอีกอย่างเงี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยอะค่ะมันถูกทับซ้อนอยู่หลายชั้นมากถูกกำกับในเรื่องของการต้องอยู่จำนนต่ออำนาจของสถาบันการศึกษาไม่พอเนี่ยยังต้องมาถูกกรอบกดทับในเรื่องอำนาจในเรื่องมิติของแบบคู่แบบเพศตรงข้ามด้วย2ชั้นเลยนะคะแล้วต้องแบกไอ้แบกไอ้น้ำหนักไอ้การกดทับอย่างเงี้ยไปตลอดเวลาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาของตัวเองและหลายครั้งได้เป็นสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องแบกจนกระทั่งกลับบ้านนะคะเพราะทุกครั้งที่เราเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเดินห้างขึ้นรถโดยสารไปกินข้าวไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามอย่างเงี้ยค่ะไอ้เครื่องแบบเนี่ยมันกำกับนะมันเรพรีเซนต์สถาบันเนี่ยมันต้องแบกติดไปด้วยสถาบันนี้เป็นเด็กผิดเพศหรอสถาบันนี้กระเทยเยอะหรออะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์เขาไม่จัดการหรือไงเนี่ยปล่อยให้มีคนแบบนี้เข้ามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่อาจารย์พยายามจะพูดอยู่เสมอว่าเขาว่ามันนะเขาติงมันนะว่าทำไมมหาลัยส่งเด็กไปฝึกสอนนะที่มีเด็กผิดเพศแล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ยังไงคะเนี่ยเล่ามาเล่าไปก็วนเป็นลูป
แล้วมันก็ออกไปนอกโรงเรียนด้วยเนาะเพราะอย่างในสภาก็ส.ส.ที่เป็นเพศหลากหลายก็ยังต้องไปทำหนังสือแจ้งว่าฉันจะแต่งตัวตามอัตลักษณ์ทางเพศของฉันนะแต่จริงๆนะสิ่งที่เราชอบสำหรับเคสนั้นก็คือเขาไม่ได้ขออนุญาตอะค่ะเขาไปแจ้งว่าฉันจะทำ
ใช่ใช่มันคนละอย่างกันเลยนะครับเพราะว่าพอเป็นเรื่องของรัฐสภามันคือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยแท้เนาะมันคือสิทธิและเสรีภาพที่ถูกกำกับไว้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแค่แจ้งเพื่อทราบเขาไม่ได้ไปขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าผู้แทนของประชาชนเนี่ยต้องไปขออนุญาตใครก็ไม่รู้ซึ่งก็มีศักดิ์และมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะเป็นผู้แทนของประชาชนเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เมกเซนเอาที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่ส.ส.ความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่เขาสร้างหลักประกันที่ดีเอาไว้สร้างต้นแบบวิธีในการทำงานเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเอาไว้นะคะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมอำนาจในการบริหารจัดการประเทศสูงสุด
จริงๆสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือเวลาเขียนเดรสโค้ดในข้อกำหนดต่างๆเนี่ยทำไมต้องเอาเพศเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าตอนแรกของซีรีส์เนี้ยค่ะเราทำเรื่องผู้หญิงแล้วเราก็เลยไปค้นข้อกำหนดรัฐสภาอะไรพวกนี้แล้วมันก็เหมือนกับกฎระเบียบของโรงเรียนหรือระเบียบมหาลัยอ่ะคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องไปแบ่งเป็นแบบว่าผู้ชายใส่อันนี้ผู้หญิงใส่อันนี้คือทำไมคุณต้องระบุเพศระบุไม่ได้เหรอว่าเครื่องแบบที่1แบบที่2และเลือกเอาขอให้ข้างบนสีขาวข้างล่างสีดำก็พอ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบคำถามได้ยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกผูกติดกับเรื่องของคุณค่าความเป็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เนาะมันเริ่มมาจากกรอบกฎหมายแล้ววันนี้เพิ่งมาจากเวทีที่พูดคุยเรื่องการคุ้มครองสิทธิความหมายทางเพศเนาะคือแม้กระทั่งกรอบกฎหมายเนี่ยการรับรองสภาพบุคคลเนี่ยมันที่พูดถึงปปพ.มาตรา15นะ สภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อตายเพราะฉะนั้นสภาพบุคคลเนี่ยมันมีหลายมิติมีแต่ในเรื่องของสัญชาติมีเรื่องของเชื้อชาติมีเรื่องของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆมันถูกยึดโยงอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการวางระเบียบที่ผ่านมางานวิจัยที่เราไปใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยพบว่าเขาต้องการแบ่งแยกเพื่อที่ทำให้รัฐเนี่ยสามารถจัดการเรื่องประชากรของตัวเองได้แล้วรัฐก็พยายามจะส่งเสริมให้ประชากรเนี่ยมีสัดส่วนของผู้แทนเนี่ยที่เข้ามาทำงานในเป็นปากเป็นเสียงสภาเนี่ยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแต่จริงๆแล้วมาตรฐานสากลเรื่องนี้มันยังไม่มีหรอกนะพี่เพิ่งกลับมาจากเยอรมันไปศึกษาดูงานเรื่อง Equal Opportunity ที่เยอรมันมาแล้วก็น่าตกใจมากเลยว่าเยอรมันได้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าอ๋อมีความก้าวหน้าในเรื่องของการพยายามรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเขาก็พูดถึงเรื่องthird option เนาะคือการให้มีทางเลือกที่3เช่นการที่ไม่ใส่ gender marker หรือใส่ gender marker ว่าเป็นตัว x อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเป็นเรื่องของสัดส่วนของผู้แทนรัฐสภาเขากลับไปใช้กฎหมายที่ชื่อว่า parity law parity law คือกำหนดสัดส่วนหญิงชายบังคับใช้พยายามแบบ 100% เลยคือต้องมีชาย 50% และหญิง 50% อ้าวแล้วที่ทํา third option มาในเรื่องของการรับรองเพศสภาพต่างๆนะเขาบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่อันนี้เป็นสิทธิทางการเมืองสุดท้ายอ้าวตกกลายเป็นว่า root cause ของประเทศ value ของประเทศเยอรมันก็ยังเป็นในเรื่องของแบบหญิงชายแบบโคตรตรงข้ามอยู่โดยที่เขาบอกว่าก็คนที่เป็น third option เนี่ยหรือ non binary หรือ transgender ก็สามารถเลือกได้เลยว่าเขาจะอยู่ในกล่องไหนเวลาที่เขาจะใช้สิทธิในการมีบทบาทในเรื่องทางการเมืองเราก็ตกใจมากเลยว่าโอ้แม้กระทั่งในประเทศที่มีความก้าวหน้ามากเนี่ยพยายามจะกรุยทางให้สังคมมันยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศสุดท้ายเองแล้วเนี่ยเขาก็สะดุดหินแล้วก็หกล้มอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามากแล้วเขาก็ต้องค่อยใช้ความพยายามในการทำงานตรงจุดนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเราพี่คิดว่าไม่แตกต่างกันค่ะนี่การที่เราแบบว่าพยายามจะบอกว่าในสัดส่วนของผู้แทนรัฐสภาเนี่ยมัน represent ปัญหาของประชาชนผ่านตัวคณะกรรมาธิการดังนั้นการที่เราไปต่อสู้เรื่องมีการแยกกรรมาธิการเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะประกาศให้เห็นว่ามนุษย์ได้มีความหลากหลายมากกว่านั้นในมิติทางเพศมีปัญหาที่ทับซ้อนแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่านั้นมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอากรรมาธิการไปรวมอยู่ในส่วนของกรรมาธิการเด็กสตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ปัญหาที่มันมีความทับซ้อนอยู่แล้วเนี่ยมันขมุกขมัวแล้วก็รัดแน่นมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือว่าเราก็ได้ปักหมุดชัยชนะเบื้องต้นไว้แล้วว่ายังไงเนี่ยกรรมาธิการชุดปัจจุบันที่มีการยกร่างข้อบังคับขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศติดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมุดหมายนี้มีความสำคัญในการเรื่องของการผลักดันเรื่องในเชิงนโยบายและกฎหมายต่อแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี้ยไอ้ parity law ในระบบรัฐธรรมนูญที่พูดเรื่องสัดส่วนผู้แทนทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้มันจะกำหนดไว้ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับสดผู้หญิงก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่แล้วอยู่ๆมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งจาก500จุดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยให้เห็นว่ามันมีนะและเนี่ยจะมีมากกว่า4ก็ได้แต่เขาไม่เผยตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวนะเราก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งอย่างที่เยอรมันเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าแม้จะกำหนดเรื่อง parity law เนี่ยชัดมากเลยอะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงมีสัดส่วนในทางการเมืองแค่ 31% เองค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะตอนประกาศรับสมัครอะมันก็มีแค่นี้มันไม่มามันถึงกำหนดแล้วก็ต้องไปต่อใช่ไหมคะมันบังคับให้จะบังคับให้คนมาลงเลือกตั้งก็ไม่ได้ลงสมัครเป็นผู้แทนก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพนะเป็นเรื่องความสมัครใจแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือการทำงานรณรงค์ให้ผู้หญิงเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นเนาะมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองนั้นจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้สองก็คือว่าเขาพยายามทำงานที่จะลดเรื่อง toxic masculinity ก็คือเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่มันมีพิษเยอะอะเรื่องการได้ใช้ผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามันเต็มไปด้วยพิษภัยแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าฉันเอาเวลาที่มีคุณค่าของฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเหมือนกันค่ะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนาะสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่ามันไม่มีมลภาวะหรือความเป็นพิษจากบริบทของสังคมที่นับถือชายเป็นใหญ่อยู่ในรัฐสภาไทยทำยังไงจะให้ผู้หญิงก็ดีหรือว่าในส่วนของสสที่ความหลากหลายทางเพศก็ดีเนี่ยเขาได้รู้สึกว่า เขาได้ใช้โอกาสจากการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ทํางานอย่างเต็มที่เราจะเห็นเลยว่ายุทธศาสตร์นั้นเนี่ยที่เขาใช้ challenge เนี่ยจากการวิเคราะห์ของเราคือการใช้เรื่องเสื้อผ้าอยากจะแต่งชุดราชการแบบพิธีการเขาก็แต่งได้อยากวันนี้อยากจะใส่กระโปรงเขาก็ใส่วันนี้อยากจะใส่กางเกงฉันก็จะใส่นะมันเป็นการใช้อัตลักษณ์ทางเพศตัวเองในการต่อสู้เชิงการเมืองเหมือนกันเลยเวลาเรากลับมาย้อนที่มาดูที่เรื่องของสถาบันการศึกษาหลายครั้งเราก็พบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการที่เราสนับสนุนน้องน้อยเราต่อสู้เราจะพูดถึงคําแรกเลยว่าเราก็ต้องแต่งกายไปคือยืนยันสิทธิ์ของเราเราไม่ต้องขออนุญาตใครเลยนะมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเพราะระเบียบข้อบังคับไม่ได้บอกว่าห้ามแต่งกายข้ามเพศมันไม่ได้พูด
ใช
เล
่
ย
ใช่แล้วก็ตอนก็คือเคยไปค้นระเบียบของมหาลัยต่างๆมาเหมือนกันมันไม่มีอะค่ะจริงๆแล้วอะน้องๆเขาเรารู้สึกว่าน้องๆเขาไม่ได้ทําผิดกฎโดยตัวอักษรแต่ว่าเราอะเห็นว่ามีอาจารย์ที่อาจจะใช้ประโยชน์จากช่องว่างของกฎที่มันไม่ได้เขียนเนี่ยเพื่อไปบังคับนิสิตบอกว่านิสิตเฮ้ยนิสคุณแต่งไม่ได้นะจริงๆเราคิดว่ามันน่าจะมีเขียนไว้ได้แล้วว่าถ้า identify ว่าเป็นเพศนี้คุณก็ต้องแต่งได้แล้วจริงๆอะเราคิดว่ามันไม่ควรเป็นการไปขออนุญาตใครมันไม่ใช่เรื่องแจ้งเพื่อเรียนมาเพื่อขออนุมัติดีเรียนมาเพื่อทราบฉันเป็นแบบนี้
ใช่ใช่เหมือนกับแม้กระทั่งอย่างมหาวิทยาลัยของตัวเองมหาวิทยาลัยพยาวที่เราต่อสู้มาเนี่ยตอนข้อตกลงที่ได้จากคำวินิจฉัยก็คือการที่เปิดใน REG ใช่ไหมคะมันจะมีให้ลงทะเบียนการลงทะเบียนนี่เหมาะสมนะเป็นการแจ้งสิทธิ์ค่ะแต่พอมาดูโปรโตคอลต้องไปเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปทำงานกับมหาวิทยาลัยซึ่งเรื่องนี้เราก็มีแผนที่จะไปยื่นหนังสือถึงกรมสุขภาพจิตอะค่ะให้ออกหนังสือรับรองว่าภาวะการเป็นคนข้ามเพศเนี่ยถูกถอดถอนออกจากองค์การอนามัยโลกแล้วมันไม่ใช่โรคจิตมันไม่ใช่ภาวะทางจิตที่ต้องมีใครมาเซอร์ติฟายเรานะคะเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานยืนยันนะคะให้มหาวิทยาลัยที่ยังมีกฎระเบียบเหล่านี้อยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขเพราะว่าแม้คุณจะเจตนาดีเนาะแต่วิธีการอาจจะยังลักลั่นอยู่เนี่ยก็ต้องช่วยปลดล็อกเขาอะค่ะให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการแจ้งสิทธิ์แล้วคุณจะได้รู้ว่าสัดส่วนของนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่จะได้วางแผนในเรื่องของการบริหารการศึกษาได้ถูกเรื่องของ gender sensitivity ต่างๆอาจารย์บุคลากรจะมีวิธีการปฏิบัติต่อนักศึกษากลุ่มนี้อย่างไรอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราอยากมองเห็น
อีกอย่างนึงอ่ะที่เราอยากเห็นในฐานะคนที่ก็เพิ่งจบมาไม่กี่ปีเนาะเราอยากเห็นการรวมกลุ่มกันของนักศึกษา LGBTในมหาวิทยาลัยมันเป็นซัพพอร์ตกลุ่มที่ดีคือเราเอาตัวอย่างมาจากมหาลัยที่เราจบโทมามีกลุ่ม LGBT ที่เป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็เลยคิดว่ามหาลัยไทยต้องมีแบบนี้ก็คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสัดส่วนของนักศึกษา LGBT ในไทยมันเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่เขาแสดงตัวและเขาไม่เห็นคนอื่นที่เป็นเหมือนกันเขาจำเป็นต้องเห็นต้องมันสำคัญแล้วเขาจำเป็นต้องรู้ว่ามีเน็ตเวิร์กที่ซัพพอร์ตเขา
อันนี้เห็นดีเห็นงามด้วยเลยค่ะเพราะว่านี่กำลังจะไปเรียนต่อใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าทุกมหาวิทยาลัยเองที่เราไปดิวหรือศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อเขาเนี่ยเขามี student union ที่เป็นที่แบบว่าอุทิศเพื่อสำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็เปิดรับกลุ่มที่เป็นออนไลน์ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะตรงที่ว่าเขาเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพหรือเพศวิถีของนักเรียนอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ค่ะมันไม่ได้ใช้ถูกใช้ในเรื่องของการได้รับหรือองค์ความรู้หรือในการเรียนเลยอะเนาะแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาเชื่อไงเขาเชื่อในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไงตรงนี้ต่างหากที่คิดว่าสถาบันการศึกษาไทยไม่เห็นอาจจะมีนะแต่ยังไม่ขยายไปมากพออะไรอย่างเงี้ยยังมองไม่เห็นเลยโดยสามโดยเฉพาะในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงมาเนี่ยโอ้โหเครื่องแบบนี่คือแบบว่าไม่ได้เลยผมก็ตัดมีเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราสู้ในเรื่องของสิทธิการแต่งกายเราสู้เรื่องครูข้ามเพศแต่ครูข้ามเพศเองหลายคนที่เราเจอบอกว่ามีทัศนคติว่าต้องตัดผมกับคุณพี่เพราะมันเป็นระเบียบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะบอกว่าตอนที่คุณร้องไห้แต่คุณรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนจากการที่ระเบียบที่เหนือกว่าเนี่ยมากำกับเนื้อตัวร่างกายของคุณการตัดผมการแต่งกายข้ามเพศของคุณรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนมากเลยแต่คุณพร้อมจะไปจัดการนักเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดของคุณโดยการตัดโดยการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราตัดผมเรารู้สึกว่า อ๋อย้อนแย้งเนาะซึ่งต้องเราต้องทำความเข้าใจกับเขาอีกเยอะมากเลยค่ะ
เขาอยู่ในเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างอํานาจ
ใช่
จริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากสําหรับการไปเรียนที่สกอตแลนด์ก็คือเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่แบ่งเพศเนาะ
อืม
ทุกครั้งที่มีคนเราแนะนําตัวกับคนเนี่ยเราจะถูกถามว่าใช้สรรพนามว่าอะไร
อืม
ซึ่งดีม
ดี
าก
มากใช่
ใช่
misgendering ผ่านการmisgendering สังคมไทยไม่รู้จักค่ะ
เออไม่รู้
misgendering คือการไปเรียกเขาด้วยสรรพนามหรือระบุตัวตนทางเพศของเขาเนี่ยที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพในปัจจุบันของเขาเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่หยาบคายมากเป็น human rights abuse นะแต่คนไทยไม่รู้
คนไทยไม่รู้ขนาดแบบว่าเราอย่างแบบในฐานะสื่ออะค่ะเราเห็นสำนักข่าวอื่นๆเวลาเขียนข่าวเนี่ยใช้คํานําหน้าของบุคคลในข่าวนายนางนางสาวแล้วเราก็เห็นข่าวของพี่ๆนักกิจกรรมที่เรารู้ว่าพี่ๆเป็นคนข้ามเพศแต่สำนักข่าวอื่นก็ยังยืนยันใช้คําว่านาย
ค่ะดิฉันก็โดนประจําเลยนะคะ ฉันก็ทํายังไงแล้วค่ะจนฉันก็รู้สึกว่าสงสัยฉันต้องเป็นนอนไบนารี่สักวันเวลาที่มีข่าวเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นนอนไบนารี่เราก็จะไม่ต้องอนาถรร้อนใจกับคำว่านายมันไม่ได้เอฟเฟกต์ตัวตนของเราแต่ว่าในทางปฏิบัติเนาะหลายครั้งเราก็ต้องแบบว่าคิดซะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ละกันคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นกระเทยถ้าเห็นคำว่านายพวกก็รู้เลยว่าเราเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้คือพยายามจะคิดในเชิงบวกแต่จริงๆแล้วเราถามว่าเราแฮปปี้เราไม่ได้แฮปปี้หรอกทุกครั้งที่เราได้เอกสารเวลามีอินวิเทชันในการไปสมัครไปการไปบรรยายหรือไปทำงานอะไรก็ตามแล้วเขาแบบใส่คำว่ามิสให้เราหรือนางสาวให้เรารู้สึกแบบมันเป็นเรื่องการ empowerment น่ะมันเป็นเรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจมันเป็นเรื่อง pride อ่ะซึ่งไม่รู้ว่าคนในสังคมจะเข้าใจหรือเปล่าณจุดนี้
คือเรารู้สึกว่าสังคมไทยยังต้องไปไกลกว่าเราจะเข้าใจว่าทำไมคำนำหน้าชื่อถึงต้องเปลี่ยนได้แต่ว่าสำหรับแบบก้าวใกล้ๆอ่ะก้าวสั้นๆเราก็รู้สึกว่าถามกันสักนิดก็ยังดีว่าเราใช้คำนำหน้าว่าอะไรใช่ไหม
สังคมไทยอยู่กับความกลัวด้วยพอคิดอย่างเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านามเนี่ยมันจะมาความกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนหลอกชีวิตคุณน่ะเจอกระเทยแบบใกล้ชิดสนิทสนมแล้วสักกี่คนในชีวิตคุณคะคุณก็เจอตามท้องถนนนั่นแหละค่ะเจอตามเซเว่นเจอตามตลาดเจอตามห้างสรรพสินค้าเจอในโรงเรียนเนี่ยแต่ในปฏิสัมพันธ์ที่จะมาเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวน่ะมันเป็นเรื่องที่น้อยมากเป็นหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยคุณน่ะกลัวเรื่องที่จะเกิดขึ้นระดับที่เป็นเกิดขึ้นระดับหนึ่งในล้านน่ะแต่เอาความกลัวแบบเนี้ยซึ่งน้อยมากเนี่ยจะไปจัดการกับสิทธิและเสรีภาพในภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องการจัดการที่ไม่ได้สัดส่วนเลยอะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำงานต่อมันเป็นปัญหาต่อเนื่องกันเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เขามากำกับเนื้อตัวร่างกายแล้วว่าต้องแต่งกายแบบไหนตามเพศเราอย่างนี้เขาก็ดูจากบัตรประชาชนดูจากเอกสารทางราชการแล้วดูจากคำนำหน้านามที่มันกำกับเนื้อตัวร่างกายเหล่านี้แหละสุดท้ายแล้วก็ต้องไปทำงานในเรื่องของผลักให้มีกฎหมายและนโยบายในการรับรองเพศสภาพของบุคคลทำให้คนมีทางเลือกในการใช้คำนำหน้านามทำให้การรับรองเพศสภาพของบุคคลเนี่ยจากเดิมรับรองแต่บนหลักของฐานของเพศสรีระเนี่ยไปรับรองในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือ gender identity นะคะตรงนี้แล้วน่าจะเป็นทางออกแต่ว่าทางออกเนี้ยทำงานอยู่บนพื้นฐานของอคติและการตีตราของคนในสังคมมากเลยต้องใช้เวลาเยอะมากๆเลยกว่าจะไปถึงจุดนั้นชีวิตคุณไม่เคยมีใครตั้งคำถามกับคุณเลยว่าคุณเป็นเพศอะไร
มันก็คือหวังว่าทุกคนจะสามารถปลดกรอบอันนี้ออกไปได้เนาะแล้วศักยภาพคนเราจะทำอะไรได้อีกเยอะเลย
นี่เชื่อว่าถ้าเราสามารถปลดแอกกฎระเบียบที่เหมือนเป็นการเทียมวัวเทียมควายแบบเนี้ยบนหลังของนักศึกษาในประเทศออกไปได้นะจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศเนี่ยปลดเปลื้องศักยภาพได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือใช้พลังในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เลยไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องเนื้อตัวร่างกายของเราไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องระเบียบไม่ต้องกังวลว่าวันนี้แต่งตัวแบบนี้ไปแล้วจะโดนจะต้องหนีครูผู้ปกครองครูฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งหลบนั่งวิ่งหนีเราเคยเห็นไงอีเพื่อนวิ่งหนีครูอ่ะอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้ววิ่งหนีไปเพราะขี่ถือกรรไกรมานั่งไล่ตัดกระโปรงนักเรียนชีวิตนี้ไม่เคยอะไรเราไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือถูกภาคทางคาดโทษเพราะว่าเราแต่งกายข้ามเพศถูกประจานถูกล้อเลียนอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะขอเป็นส่วนนี้ทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกขจัดให้หายไปจากในสังคมไทย
ยังไงก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้ฟังทุกคนเนาะไม่แค่เรื่องความหลากหลายทางเพศเราแต่ว่าเป็นเรื่องทุกอย่างที่เราพูดมาตลอดซีรีส์เนี้ยว่าการแต่งกายเนี่ยเป็นสิทธิ์ของบุคคลที่จะควบคุมเนื้อตัวร่างกายของตัวเองและทำอะไรกับมันก็ได้ก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น
ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยนะคะเสียเวลาเสียอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเนาะเอาไปทำเรื่องที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ดีกว่าค่ะ
ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ซีรีส์การเมืองเรื่องเสื้อผ้าก็จบลงแค่นี้ก็ขอบคุณพี่นาดามากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาเป็นแขกพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
สำหรับรายการใต้ต้นนักข่าวของเราก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีซีรีส์ต่อไปแต่ว่าส่วนจะเป็นประเด็นอะไรนั้นก็รอฟังกันได้ค่ะยังไงก็รบกวนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจภาษาไทยแล้วก็กดติดตามบน Spotify ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ